Poštovani slušalci, pred nama je novi julsko-avgustovski 362. broj pravoslavnog misionara. Krajem jula mjeseca iz štampe je izašao novi broj ovog glasila, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve. Ljetnji broj posvećen je temi svetinje života, naslovnu stranu krasi fotografija preosvećenog vladike ramezijanskog gospodina Stefana Šarića, vikara patrijarha srpskog. Eto, od mene toliko, a šta se sve može naći u novom broju, reći će nam naš gost, katiheta Branislav Ilić, član uređivačkog odbora pravoslavnog misionara, zadužen za odnose sa medijima. Branislave, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bolje vas našao i Bog vam pomogao.
Evo da nam predstavite, može i opširnije, naravno, broj 362. pravoslavnog misionara.
Hvala vam na ovoj prilici i hvala vam na ovoj lepoj, da tako kažem, slobodno mogu reći, praksi koju smo već duži period ustalili, da se svaki novi broj pravoslavnog misionara predstavlja na talasima Radija Svetigore, što svakako ima jedan veliki značaj u ovom misionarskom smislu, da se i reč pravoslavnog misionara može čuti, da tako kažem, i na teritoriji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali budući da je Radio Svetigora vaseljenski radio, onda se može čuti mnogo šire. Ja bih sada, kao što ste i rekli, prešao na predstavljanje novog broja i na samom početku, kako smo već navikli, nalazi se rubrika Reč urednika, u kojoj naš glavni odgovorni urednik pravoslavnog misionara, prezbiter dr. Oliver Subotić, svakim novim brojem predstavi na neki način broj svojim uvodnikom, svojim tekstom, gde se ukratko osvrne na tematiku celog broja koji je pred nama. Te tako, na početku ovog broja u prilici smo da se poučimo uvodnim tekstom našeg oca Olivera pod naslovom Svetlost života. U svom uredničkom uvodniku otac je ukazao na pravilno sagledavanje smisla našeg života i postojanja. Podsjetio je i da je čovjek uvek sazdan kao bogoliko biće, znači da je sazdan kao po slici i po prilici Božjoj, a možemo reći po liku i po podobiju Božijem. Ja bih samo podsjetio da je lik Božji nama ljudima darovan kao jedan neizmjerni, blagosloveni, a slobodno mogu reći spasonosni dar Božji, dok je podobi, ili kako bismo rekli prilika, ona nam je zadata da je svojim svetim životom, liturgijskim životom, podvižničkim životom, hrišćanskim životom aktualizujemo, predavajući vas ili naš život Hristu Bogu. U ovom kazivanju autor ide jedan korak dalje, objašnjavajući da iz čovečije bogolikosti proizilazi pre svega i sloboda i slovesnost, zatim umna priroda, ličnost i način postojanja, kao i težnja za stvaranjem. U drugom delu svog uvodnog teksta otac Oliver naglašava i da je čovjek uvek postao i postaje i uvek će biti do skončanja veka sa stvaralačko biće. Biće koje na blagosloveni način biva prilagođavano ovom načinu života, odnosno biće koje se na jedan blagosloveni način odnosi prema svetinji života, odnosno možemo reći prema svetinji rađanja života. Nakon ovog uvodnog teksta našeg urednika nalazi se rubrika Reč pastira, u kojoj protonamesnik Aleksandar Jevtić, koji je sveštenik u Kraljevu, donosi jedan jako zanimljiv tekst pod naslovom Čemu se Njegoš nije zadivio. Protonamesnik Aleksandar Jevtić u svom poučnom i nadasve nadahnutom tekstu govori o Njegošu kao vladici, kao vladaru, kao pesniku, ukazavši da je ovaj plameni poeta svoje ljudsko dostojanstvo potvrdio kako rečju, tako i delom, uvek na slavu Božju, a na radost svoga naroda, oslanjajući se na Njegošev život, kao i na njegova dela, autor svoj tekst posvećuje Njegoševom divljenju lepotama tvorevine Božije, znači lepotama svega sazdanog rukom Božijom. Ja bih samo ovdje podsjetio u duhu ovog lepog teksta oca Aleksandra da je i svima nama Njegoš ovdje primjer da negujemo svoje ljudsko dostojanstvo i da ga stalno potvrđujemo kako u duhovnom, tako i u telesnom smislu, uvek kako rečju, tako i delom, uvek na slavu Božiju. Zatim imamo rubriku Savremeno bogoslovlje, u okviru koje zaista već dugi niz, da tako kažem, godine imamo priliku da se nadahnjemo zaista lepim, poučnim tekstovima iz bogoslovlja, te tako za ovaj broj pravoslavnog misionara imamo priliku da se upoznamo malo bliže sa terminom značenja i sabornosti crkve u savremenom svetu. U pitanju je tekst koji nam donosi Nikola Kostić, teolog. Jedan zaista tekst koji bi onako od srca preporučio vernom čitalaštu pravoslavnog misionara. Ja bih samo na kratko bi se osvrnuo na ovaj tekst gdje autor podsjeća da je crkva sama po sebi jedno veliko jedinstvo, jedno veliko ujedinjenje, zajednica i samim tim jedna sveštena i blagoslovena cjelina. Prostor crkve jeste jedinstvo u ljubavi Božjoj, ljubavi Duha Svetoga koji svakda ostaje duh ljubavi i mira. Baš iz tog razloga centralni deo po rečima autora crkve jeste i ostaje sabornost, podsjeća nas u svom tekstu Nikola Kostić. Znači nikada ne smemo da smetnemo sa uma da je crkva saborna, to ispovedamo, podsjetio bih i u simbolu vere kada kažemo da je crkva jedna sveta, saborna i apostolska. U rubrici Život u Hristu nalazi se i moj skromni tekst pod naslovom Vozglas svetlost Hristova prosvetljuje sve i drevni čin dočekivanja večernje svetlosti. Ja bih samo podsjetio da se ovaj vozglas svetlost Hristova prosvetljuje sve, da tako kažem, koristi i upotrebljava u bogosluženju koje savršavamo za vreme Svete Velike četrdesetnice. U pitanju je liturgija predosvećenih darova. Kada kažem da se on upotrebljava, mislim na savremenu bogoslužbenu praksu koja danas preovladava, a ovaj vozglas je po svoj, da tako kažem, u onom istorijskom smislu dosta stariji, jer eto imamo već svedočanstvo u 3. veku u jednom drevnom liturgijsko-pravnom spisu koji se naziva apostolsko predanje, gdje u 25. poglavlju nalazimo svedočanstvo o činu unošenja večernje svetlosti, te tako i ovaj vozglas svetlost Hristova prosvetljuje sve uvek je bio povezivan sa ovim činom unošenja večernje svetlosti u hram. Ja bih samo podsjetio da je pominjanje svetlosti Hristove zaista prisutno još od 4. veka u nekim svetotačkim svedočanstvima, da tako kažem, i ja svakako i u bogosluženju, te je tako Sveti Vasilije Veliki na jednom mestu svedoči o drevnoj himni Svijete tihi, koju narod tom prilikom izgovarao prilikom dočekivanja večernje svetlosti. Također tu himnu svetlosti tiha ili Svijete tihi danas imamo na svakom večernjem bogosluženju. Tumačeći poredak blagosiljanja večernje svetlosti na liturgiji predosvećenih darova, Sveti Simeon Solunski, jedan zaista divni hrišćanski bogoslov, naglašava da paljenje večernje svetlosti ukazuje da je nama koji smo u senci greha zasijala svetlost istinita i da je svetlošću svoje blagodati ispunila vaselu vaseljenu. Ovaj drevni vozglas neodvojiv je od čina unošenja večernje svetlosti, dok svojevrsnu genezu unošenja svetlosti u bogoslužbeno sabranje nalazimo u tradiciji Jevreja koji su blagodarili Bogu za svetlost koju im je Gospod darivao. Hrišćani su kasnije, na neki način, mogu reći, preosmislili ovaj obred, u njemu gledajući simboliku prisutnjenja samoga Gospoda, koji je svetlost istinita i na kraju prvoga časa koji se u današnjoj bogoslužbenoj praksi savršava nakon jutarnjeg bogosluženja, imamo priliku da kroz molitvu prvog časa kojom biva zaključen prvi čas, da čujemo one zaista divne i poučne reči gde sveštenoslužitelj, prezviter, izgovara i ispoveda da je Hristos jedina istinska svetlost koja prosvetljuje i osvećuje svakoga čoveka koji dolazi na svet. Eto, ukratko bi bilo, ovo bi ukratko bilo o ovom tekstu koji sam ja pripremio za ovaj broj pravoslavnog misionara, a svakako preporučujem našim dragim slušalcima i čitaocima pravoslavnog misionara da se u okviru ovog novog broja detaljnije upoznaju sa ovom značajnom i zanimljivom temom koja govori o vozglasu svetlost Hristova prosvetljuje sve. Nakon ove rubrike Život u Hristu nalazimo rubriku Hrišćanska psihologija. U okviru ove rubrike u ovom broju pravoslavnog misionara imamo priliku da pročitamo dva teksta. Prvi tekst je priredio psiholog Miloš Blagojević pod naslovom Sveti Nil, Sorski preobražaj ličnosti, dok drugi tekst donosi Nebojša Ćosović pod naslovom Izbavljenje jednog samoubice. U pitanju je prevod sa ruskog jezika. Ja toplo preporučujem ovaj tekst. Zatim, središnji deo časopisa, kako smo već i navikli, ostavljen je za temu broja, a kao što ste lepo rekli u vašem uvodnom slovu, tema ovog broja pravoslavnog misionara jeste svetinja života. Tematski deo ovog broja...
Veoma aktuelna tema u ovo vrijeme.
Svakako, a ja bih rekao da je ova tema svetinje života aktuelna ne samo u ovo vreme u kome mi po ljubavi Božjoj živimo i shodno svojim umnim i fizičkim i duhovnim moćima delamo. Ta tema je bila prisutna i ostala od postanja sveta, pa ja verujem do skončanja sveta i veka. Od samog stvaranja čoveka pa do danas tema svetinje života je osobito aktuelna, a kao što vi kažete, danas je posebno aktuelna zato što smo suočeni sa jednom krizom svetinje života u vidu abortusa i u vidu jednog neblagoslovenog odnošenja prema svetinji života. Tematski deo ovog broja pravoslavnog misionara počinje tekstom katihete Vladimira Pekića, koji je naš vredni saradnik, koji u duhu ovog broja donosi tekst pod naslovom Svetinje života. Dakle, njegov tekst je saobražen sa temom broja. Autor ovdje ukratko kazuje da je svetinja života najdublja svest o ljubavi Božjoj koja nam je darovana i koja nam je darovala jedno naše, da tako kažemo, postojanje u svakom smislu te reči. Po njegovim rečima, svaki hrišćanin je pozvan i prizvan da se divi veličanstvenošću Božije tvorevine, jer nas upravo ona vodi do blagoslovenog cilja ka kome verom, nadom i ljubavlju idemo, a ona nas vodi ka radosti carstva nebesko. Kada ovdje govorimo o veličanstvenošću Božije tvorevine i o veličanstvenošću svih Božjih dela prilikom stvaranja sveta, ja bih samo podsjetio slušaoce Radija Svetigore, a svakako i sebe samoga, da imamo priliku u okviru svakog večernjeg bogosluženja na samom početku da se nadahnjujemo i da jednim ustima, jednim srcem kroz 103. prednačinateljni psalam i sami veličamo veličanstvena dela Božja koja prilikom stvaranja sveta. Zatim, u okviru ovog tematskog dela časopisa nalazi se jedan zaista iscrpan intervju koji je vodio prezviter Oliver Subotić sa kardiologom Bojanom Cakićem. Taj razgovor nosi naslov Borba za duhovni biološki opstanak Srbije. Jedna zaista značajna ali slobodno mogu reći i bolna tema na koju zaista moramo da obraćamo jednu veliku pažnju. Ne smemo nikada da smetnemo sa uma činjenicu da je svetinja života uvek skopčana sa našim spasenjem. Na samom početku ovog razgovora gospodin Bojan Cakić, koji je kardiolog, govori o udruženju Centar za život, čiji je on i koordinator, dok u daljem toku razgovora bilo je reči o problemu niskog nataliteta u Srbiji i načinima rešavanja ovog bolnog problema. Posebno blagoslovenu i nadasve korisnu saradnju kardiolog Bojan ima i sa pravoslavnim sveštenstvom, o čemu govori u okviru ovog razgovora. I jedan, da tako kažemo, najveći deo ovog razgovora bio je posvećen podsjećanju na nedavno održan simpozion koji je održan u zgradi Srpske patrijaršije na temu bele kuge u Srbiji. Čini mi se da je taj, ako se dobro sećam, da je taj simpozion održan u toku aprila mjeseca ove godine. Svedok sam da ste vi u okviru vašeg programa donosili zvučne zapise sa tog simpoziona, u čijem radu su uzeli učešće i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i neki arhijereji naše pomesne crkve, ali i dosta, da tako kažemo, i hrišćanskih psihologa, lekara i tako dalje, koji su se bavili ovom bolnom temom bele kuge u Srbiji, ali pre svega ne samo nekim statistikama, već i načinima na koji, na iznalaženju načina na koje može da se reši ovo bolno pitanje, uvek temeljeći sve to u okvire crkvenog načina postojanja. Nakon ovog razgovora nalazi se tekst Hadži Dragana Popovića pod naslovom Radost života zamenjuje svaku tugu, i autor nas ovdje na jedan sažet, ali lep način podsjeća da je život svet jer ga daruje Duh Sveti koji je životodavac u saglasju sa Ocem i Sinom. Život je Bogom darovana svetinja koja se brižno čuva da bi se život sačuvao za Gospoda, da po evanđelskim rečima so nikada ne obljutavi, podsjeća nas autor teksta. I završavajući svoj kratak tekst, svima nama i našim dragim čitaocima, dragoj braći i sestrama, daje jednu pouku da poštujemo život i da se uvek radujemo rađanju, jer je život najvredniji dar Božji, i da svakda budemo svesni da je život darovan čoveku spasenja radi. Nakon ovog lepog teksta nalazi se jedna zaista zanimljiva priča koja je saobražena sa temom broja. U pitanju je jedna priča pod naslovom Tičice, a za ovaj broj pravoslavnog misionara ovu priču donosi nam draga sestra u Hristu Dragana Tica. Ja toplo preporučujem našim čitaocima da se malo pouče ovom zanimljivom i blagoslovenom pričom. Nakon ovog tematskog dela časopisa nalazi se rubrika Višedetne hrišćanske porodice, i naša sestra u Hristu Radmila Grujić za ovaj broj pravoslavnog misionara u okviru svoje rubrike, koju već dugi niz godina na jedan lep i, da tako kažem, pedantan i uredan način vodi, donosi zanimljivu priču o desetočlanoj porodici Kostić iz Zemuna. Ja sam sam svedok da je ova rubrika Višedetne hrišćanske porodice jedna od najčitanijih rubrika u okviru pravoslavnog misionara, a budući da je i tema broja svetinja života, ja bih rekao da ova porodica Kostić, koja je desetočlana porodica, svima nama jeste jedan lepi i blagosloveni primjer da na slavu Božju i u okviru hrišćanske porodice, hrišćanskog načina života, ništa nije teško, i da je i ono najveće iskušenje uvek moguće prevazići uvek onom ljubavlju Božjom, uvek u okviru svete liturgije i sagledavanja svoga života očima večnosti, očima svete liturgije. Nakon ove rubrike nalazi se rubrika Hrišćanski brak i porodica, gde imamo priliku da pročitamo drugi deo razgovora sa protojerejem Dimitrijem Smirnovim pod naslovom Najbolje za dete i njegova porodica. U prethodnom broju pravoslavnog misionara imali smo priliku da čitamo prvi deo razgovora. U ovom broju jeste nastavak tog zaista zanimljivog razgovora ovog sveštenika iz Moskve. Između ostalog, u ovom razgovoru otac Dimitrije poučava da je svaki abortus velika katastrofa, jer je život svakog deteta vaistinu vasceli kosmos. U duhu ove teme ja bih podsjetio na reči visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji o grehu abortusa govori: kao što je sva tvorevina Božja radionica života, tako iznad svega materinska utroba, utroba žene, je stvorena i sazdana da bude radionica života, odnosno majka je radionica večnog i besmrtnog života. Uništavanjem prirode oko nas lišavamo je njenog blagodatnog smisla ubijanjem začete dece, te majčinska materina utroba se pretvara u radionicu smrti. Zaista divne reči mitropolita Amfilohije, koji se rado uvek prisjećam i rado ih i u svojoj skromnoj veroučiteljskoj službi često ponavljam svojim dragim učenicima, jer zaista na jedan lep, slikovit, slobodno mogu reći duboko teološki, bogoslovski način ukazuju koliko veliko i značajno mesto zauzima majka kao jedna saradnica Božja u ovom sastvaralačkom smislu. Ako se slažete, oslanjajući se na ove divne reči mitropolita Amfilohija, možda je lepa prilika da samo naglasimo da na presvetli primjer presvete Bogomajke u ovom materinskom smislu, kada je u pitanju svetinja rađanja i svetinja života. Na primjeru presvete Bogomajke vidimo da je biti majka znači biti ispunjen ljubavlju prema životu, ljubavlju za davanje života i ljubavlju za rađanje života. Najveća ljubav prema životu je u tome da neko želi da bude posrednik u davanju života. Da tako kažem, mogu reći posrednik ulaska drugih bića u život. To je centar blagoslovene i svete uloge svake majke, da je ona posrednica i pomoćnica Božja prilikom rađanja novog čoveka. Presvetli i veliki primjer istinskog materinstva je uvek presveta Bogomajka, presveta Vladičica Bogorodica, jer ona nije samo rodila jednu ličnost trevečnog Boga u telu, nego je ona tu ličnost rodila nesebično za sve nas, da nas oboži i podari nam život u večnoj zajednici sa Bogom. Ja bih rekao, ne samo da bi se presveta Bogomajka radovala sinu svom, nego da bi svog sina, Gospoda našeg Isusa Hrista, podarila vaseloj vaseljeni. Ne samo da je svoju ljubav presveta Bogorodica dala njemu, rodivši ga, nego je svoju ljubav pokazala i prema vaselom rodu ljudskom i sve vreme je prinosila sebe na žrtvu Gospodu. Stoga slobodno možemo reći da je zemaljsko materinstvo simbol najuzvišenijeg materinstva, bogomaterinstva. Rođenjem Hristovim materinska utroba je postala i ostala radionica ne samo prolaznog života, nego i jedna darodavka večnog života. Zato jedan pesnik sa pravom kaže da je svako srce, svake majke srce Bogo majke. Svedok sam da ove reči poznatog pesnika i mitropolit Amfilohije često ponavlja u svojim besedama, što zaista jeste tako. Vaistinu je svako srce, svake majke srce Bogo majke, jer je svaka majka pozvana i prizvana da se ugleda i da svoj život saobražava sa životom presvete Bogorodice, predajući kako sebe, tako i svoje dete i vaselu svoju porodicu Hristu Bogu spasenja radi. U ovom drugom delu časopisa imamo rubriku Misija u savremenom svetu, gde imamo priliku da pročitamo jedan razgovor sa protoierejem Fjodorom Borodinim iz Moskve pod naslovom Spasenje na kajacima ili parohijski život izvan hrama. Otac ovdje govori o misionarskom poduhvatu u okviru svoje parohije, gdje on govori da se parohijski život u njegovoj parohiji koja mu je poverena ne odvija isključivo samo u crkvi koja jeste centar parohije, jer i sveta liturgija i sveto bogosluženje su uvek centar našeg hrišćanskog postojanja, već nakon bogosluženja misionarsko, da tako kažem, i katihetska dela u okviru njegove parohije bivaju nastavljena na razne druge načine, te on govori o raznim izletima koje je realizovao u okviru svoje parohije. Zaista zanimljiv i onako poduži i iscrpan razgovor koji će, verujem, biti čitalaštvu pravoslavnog misionara zaista zanimljiv, gdje će moći da se upoznaju i da na jedan opitan način osjete koliko je značajno da se sveštenik i da se pastiri naše svete crkve nalazeći pristupne i blagoslovene načine za misiju crkve prilagođavaju poverenom narodu Božijem. Imamo rado čitanu rubriku Svetinje svete zemlje, gde naša sestra Jelena Jonić za ovaj broj pravoslavnog misionara piše o manastiru Časnog krsta u Jerusalimu. Ja bih samo podsjetio da su brojna svedočanstva o osnivanju ove drevne sveštene obitelji u svetoj zemlji. U jednom od svedočanstava se kazuje da je manastir u 4. veku osnovao sveti car Konstantin i njegova sveta majka Jelena, dok drugo svedočanstvo biva vezano za 5. vek i po njemu manastir je podigao gruzijski car Tatijan, dok se u 3. svedočanstvu govori da je manastir podignut za vreme cara Iraklija. Dakle, u okviru ovog zaista lepog teksta čitala što može da se upozna malo detaljnije o kako u istorijatu, tako i značaju ove sveštene obitelji. Zatim imamo rubriku Svetinje Svete Gore, gde Nemanja Jonić donosi tekst o manastiru Svetog Pavla na Svetoj Gori. U pitanju je poznati svetogorski manastir koji je osnovan u 10. veku, posvećen je prazniku Svetenja Gospodnjeg. Ja bih samo podsjetio da je manastir Svetoga Pavla smešten u kanjonu na severnoj strani Atosa. Mišljenje koje preovladava kazuje da je osnivač ove sveštene obitelji prepodobni Pavle Ksiropotamski. Ja bih samo podsjetio da je prepodobni Pavle Ksiropotamski, ugodnik Boži, koji je dobio ovaj naziv Ksiropotamski, jer je veći deo svog podvižničkog života proveo u Klisuri, u Keliji, koja je pripadala manastiru Ksiropotam. Pored katolikona, dakle pored glavnog hrama manastira Svetog Pavla, manastir ima 12 paraklisa, od kojih se izdvajaju sveti paraklis Svetog Pavla i paraklis Svetog Georgija, koji se nalaze sa severne i južne strane od ulaznog trema. Manastirska riznica je zaista, da tako kažem, bogata i dragocena, u njoj se čuvaju darovi svetih mudraca, znači zlatno, tamjan i smirna, koji su prineli novorođenom bogomladencu gospodu našem Isusu Hristu, ali u ovoj riznici manastira Svetoga Pavla nalazi se i delić časnog i životvornog krsta, kao i mošti brojnih svetih ugodnika Božjih, vredne ikone i tako dalje. U rubrici iz istorije Srpske pravoslavne crkve dr. Đorđe Vuković u istorijskom smislu piše o patrijarhu Arseniju Čarnojeviću i protosinđelu Viserionu, dok u okviru rubrike pisma čitalaca igumanija Glikerija, igumanija sveštene obitelji manastira Ćelije kod Valjeva, donosi jednu dopunu teksta Bojane Nikolić, koji je objavljen u martovsko-aprilskom broju pravoslavnog misionara. Ovde mati Glikerija, blagodareći Gospodu koji je savršeni promislitelj, govori o dolasku oca Justina Popovića, znači danas prepodobnog Justina Ćelijskog, za duhovnika manastira Ćelije. Znači, govori o tome kako je došlo do toga da otac Justin bude duhovnik manastira Ćelije, govori o njegovom životu u manastiru, koji je uvek bio i ostao ženski manastir, po svedočanstvu ćelijske igumanije, mati Sara, koja je bila sestra manastira Ljubostinje, pozvala je oca Justina da dođe u manastir Ćelije. Otac Justin je prihvatio njen poziv, ali imajući samo jedan uslov, a taj uslov je bio, ja bih rekao, jedan zaista najsavršeniji mogući uslov, a to je bilo da se svakog dana služi sveta liturgija. I to je zaista divno, i otac Justin, sveti ugodnik Boži, kome se sa svakom ljubavlju uvek molimo i čija dela svakda čitamo nadahnjujući sebe, zaista jedan divan način ukazuje da je sveta liturgija centar hrišćanskog života i da je sve što činimo i radimo u okviru našeg života treba biti utemeljeno na liturgijski način postojanja, da svaka naša reč bude reč koju možemo saobraziti sa liturgijskim služenjem. Ja bih rekao da je ovo što vi i ja, sestro, sada činimo, jeste jedna sveta liturgija. Svaka naša molitva jeste sveta liturgija, svaka naša lepa reč i pokazano dobro delo i iskazana ljubav prema bližnjima jeste sveta liturgija. Nedavno sam imao priliku da pročitam kako je profesor Florovski također, poput oca Justina Ćelijskog, imao jednu divnu i zaista blagoslovenu praksu da pred svako svoje predavanje koje je održao na akademiji, pred svako svoje predavanje da osluži svetu liturgiju. Nikad se nije desilo da ode da sa svojim studentima razgovara na teološke teme, odnosno da im ispredaje ono što je predviđeno, kako u dijaloškom smislu, tako i u onom smislu predavača. Nikada to nije činio ako prethodno nije odslužio svetu liturgiju. I zaista su to divni, blagosloveni primjeri svima nama kako trebamo svoj život da temeljimo na svetoj liturgiji. Ja bih, sada mi je došla na um jedna lepa epizoda iz života oca Justina Ćelijskog, gde smo imali priliku, zahvaljujući također igumani mati Glikeriji, da čujemo kako je otac Justin vatreno besedio, iako je hram Boži bio prazan. Dakle, bile su samo sestre manastira Ćelije, a hram je bio, da tako kažem, prazan. Nije bilo vernog naroda Božih, budući da su svete liturgije služene vrlo rano i radnim danom. I onda su jednom prilikom sestre kazale ocu Justinu: oče, vi tako vatreno besedite, ali u hramu, kao da je hram pun vernog naroda Božjeg. A otac Justin, ispunjen ljubavlju Božjem, ispunjen blagodaću Duha Svetoga, koja je krasila, vasilo njegovo biće i koja ga je proslavila sada kao svetog ugodnika Božjeg, je na jedan lep, blag i ljubavlju ispunjen način odgovorio sestrama: drage sestre, hram je ispunjen angelima Božijim, ja njihovo prisustvo duboko u svome biću kada služim svetu liturgiju, kada propovedam reč Evanđelja Hristovog, ja njihovo prisustvo duboko osjetim. Zaista divna priča. Zatim imamo rubriku Putopis gde Biljana Živković donosi jednu reportažu sa putovanja u Eginu pod naslovom Kada te pozove Sveti Nektarije. U okviru rubrike Misionarski izlog nalazi se predstavljanje knjige o proti Milutinu Tesli, dok na samom kraju ovog broja pravoslavnog misionara u okviru rubrike Crkva i savremene tehnologije imamo priliku da pročitamo tekst našeg dragog brata u Hristu Aleksandra Arsenina pod naslovom Digitalni mostovi. Naš brat Aleksandar je i stalni stručni saradnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve i on govori o internetu u misiji Srpske pravoslavne crkve sa posebnim osvrtom na novu internet stranicu pravoslavnog misionara koju smo eto prilikom našeg prethodnog razgovora predstavili slušalaštvu Radija Svetigore, ali autor teksta podsjeća i na dva značajna jubileja. Prvi jubilej je 60 godina aktivnog i neprekinutog postojanja pravoslavnog misionara, dok je drugi jubilej o kome on govori jeste 10 godina postojanja Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve. Ako se slažete, ja bih u duhu ovog teksta svoju skromnu umnu pažnju posvetio temi značaja medija u misionarskom smislu, podsjetivši da je hrišćanska propoved svoj početak našla od Spasiteljeve zapovesti o poslanju na propoved koju je uputio svojim svetim učenicima i apostolima, a preko njih i svima nama, rečima idite i naučite sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Od tog blagoslovenog trenutka do danas, a verujemo da će tako biti do skončanja svete veka, propovedanje reči Božije, evanđelske nauke njegove na jedan, rekao bih, poseban, svešten način u jednom blagoslovenom kontinuitetu biva prilagođen vremenu u kome živimo. Crkva Hristova je u misionarskom smislu uvek bila i ostala savremena, jer je ona uvek išla u korak sa vremenom kako bi na što opitniji, što delotvorniji i blagosloveniji način, ali uvek nenametljiv način, evanđelska reč došla do srdaca svih hrišćana koji su žedni i gladni reči i ljubavi Božije. Sledujući ovom osveštanom opitu crkve, jedan od vidova misionaranja jeste i propovedanje reči Božije putem radio talasa. O tome svedoči eto i vaš radio koji ove godine proslavio jedan veliki, značajni jubilej, 20 godina svog aktivnog postojanja i širenja reči Božije, što je zaista za pohvalu i zaista je divno i blagosloveno što crkva, naša pomesna crkva, Srpska pravoslavna crkva, i u ovom misionarskom smislu i u medijskom smislu brine o vernom narodu Božjem, a eto vi nalazeći se pod domoforom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i po njegovom blagoslovu na jedan zaista lep i blagosloven način delujete šireći reč Božju Vasiloj Vaseljeni. Kako su mediji već odavno postali, mogu reći, sve prisutni, a mogu reći sve prožimajući činilac društvenih tokova, to je obaveza Crkve Božje da bude deo tih tokova, da ponudi reč Evanđelja Hristovog, da bi se ljudi slušajući tu reč, da bi se u njima rađala vera. Ja bih podsjetio i na reči vašeg urednika, protojereja oca Nikole Pejovića, koji je jednom prilikom divno rekao da je pred svima nama jedan zaista veliki zadatak, da sve što radimo, da to činimo i radimo na slavu Božiju, nudeći putem radio talasa ne samo onu novinarsku reč kao jednu puku informaciju, već kroz nju i ovaplaćenu reč večnog logosa Božijeg Isusa Hrista koji nas je na jedan lep način oslobodio i koji nam šalje Duha Svetoga, koji nas uvodi u svaku istinu i koji nas uzvodi u živu zajednicu nikada ne u onu internet ili medijsku zajednicu, već u liturgijsku zajednicu, zajednicu Carstva Nebeskog. Dakle, mediji u misiji crkve nikada nisu sami po sebi dovoljni, oni su samo jedan od vidova ovog misionarskog poduhvata i misionarskog dela koji trebamo da činimo, jer na jedan detaljan, razumljiv i slobodno mogu reći katihetski način, verno slušalaštvo uvijek vode ka onom osveštanom opitu crkve Hristove, ka aktualizovanju onog evanđelskog poziva koji apostol Filip uputio Natanaelu rečima, dođi i vidi. Draga sestro, s ovim rečima ja bih eto završio svoje skromno izlaganje i svoje skromno predstavljanje ovog novog broja pravoslavnog misionara koji se nalazi pred nama.
Pa da dođemo i vidimo, najbolje je da uzmemo ovaj 362. broj pravoslavnog misionara i još da vas pitamo gdje se može naći u prodaji.
Pravoslavni misionar može da se nađe u svim hramovima svakako Srpske pravoslavne crkve, u svakako i knjižarama i crkvenim prodavnicama, ali postoji jedan također po mom skromnom mišljenju i praktični način za sve one slušalce Radija Svetigore da se pretplate i da pravoslavni misionar dobijaju na kućnu adresu. To mogu učiniti putem mail adrese pretplata@spc.rs, putem dakle te mail adrese mogu da se prijave i da se pretplate da pravoslavni misionar dobijaju na kućnu adresu. Samo da kažemo da pravoslavni misionar kao zvanično misionarsko glasilo Srpske pravoslavne crkve koji izlazi po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda izlazi 6 puta godišnje, znači dvomesečno izlazi i svaki broj je tematski broj, dakle može da se kupi u hramovima, može da se pretplati. Mi smo prilikom našeg prethodnog razgovora predstavili i upoznali vaše drage i cenjene slušalce da je dostupna internet stranica pravoslavnog misionara gdje mogu da se pročitaju brojevi pravoslavnog misionara u elektronskoj formi, s tim što, dakle, evo na primjer kada govorimo o ovom broju julsko-avgustovskom o koji smo upravo sada predstavili, kada govorimo o njemu, on će u elektronskoj formi biti dostupan u okviru sajta pravoslavnog misionara tek nakon 6 mjeseci. Dakle, 6 mjeseci mora da prođe od izlaženja iz štampe da bi taj broj bio dostupan u elektronskoj formi. Da to ne bi zbunjivalo naše drage slušalce i posetioce internet stranice pravoslavnog misionara, pošto često imam priliku da se postavlja to pitanje kako sad to nije dostupno u PDF formatu. Znači, samo da znamo da je blagoslov takav, znači da mora da prođe 6 mjeseci od izloženja i štampe da bi bio dostupan u elektronskoj formi.
Zahvaljujemo vam na ovom razgovoru, gospodine Iliću.
Hvala vama i pre svega Gospodu hvala i uvijek je čast i radost gostovati u programu Radija Svetigore, jer uvijek imam kako u svom srcu, tako u svom umu i vaselom svom biću jednu lepu i blagoslovenu činjenicu da se vi svakda molite za nas, kako za urađivački odbor pravoslavnog misionara, tako i za vaše verno slušalaštvo, među kojima mogu slobodno da pribrojem i moju nedostojnost. Imam svakda na umu da se vi svakda molite Svetom Petru Cetinskom, Svetom Vasiliju Ostroškom za nas i od srca vam blagodarim na toj molitvenoj pažnji i ljubavi, a svakako i ovoj misionarskoj pažnji koju pokazujete prema pravoslavnom misionaru.
Eto, mi molimo i za vaše molitve i za vašu misionarsku pažnju. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom katihetom Branislavom Ilićem, koji nam je predstavio 362. broj pravoslavnog misionara.